Сьогодні із тим, що відбувається на кордоні Вірменії та Азербайджану, нам допоможе розібратися відомий український дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ, надзвичайний повноважний посол України в низці країн Андрій Веселовський. Доброго вечора, пане Андрію.
Добрий вечір.
Пане Андрію, отже, правильно, на вихідних дійсно відбулося загострення конфлікту, який з 94-го року перебував у замороженій стадії. Обидві сторони, і Вірменія, і Азербайджан, навзаєм одна одну обвинувачують в тому, що розв'язання сталося з вини протилежної сторони. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, все-таки той статус-кво, який зберігався останнім часом, був більш вигідний Вірменії, ніж Азербайджану?
Я би хотів почати з невеличкої обмовки випадкової, що загострення сталося на вірмено-азербайджанському кордоні. Насправді воно сталося на азербайджанській території. Нагірний Карабах визнана територія Азербайджану, і у всіх міжнародних документах, в тому числі в резолюціях Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй, говориться про те, що Нагірний Карабах був, є і залишається територією Азербайджану. Інша справа, що на цій території місцева влада колись проголосила спершу референдум, потім незалежність і так далі, і відбулося, ну, фактично самозахоплення. Дійсно, там ці останні дні розпочалися бойові дії. Знову ж таки, не можна говорити, що це щось безпрецедентне, і з 94-го року нічого не траплялося. Кожного року, ну, мало не щомісяця, там бували перестрілки, бували артилерійські дуелі. Масштаби цього загострення більші, ніж попередні. І головне, що результат інший. Тому що частину території Нагірного Карабаху, який був фактично захоплений самопроголошеною республікою, була відвойована. Незначна частина, десь за різними даними йдеться про село чи два, і деякі висоти, які значною мірою дозволяють тримати під прицілом друге за чисельністю місто в Нагірному Карабаху. Важливо дві речі. Пам'ятати весь час про те, що крім, власне, Нагірного Карабаху, під контролем Вірменії і Карабаху, який знаходиться фактично під її урядуванням, перебувають також 7 суміжних районів Азербайджану. Тобто це не тільки Карабах, але й прилегли до нього райони, що пояснюється тим, щоб захистити Карабах, треба захопити прилеглі райони. Ну, можливо, далі, щоб захистити ці прилеглі райони, треба буде ще щось захопити, якби була можливість.
А, власне, у медіа, коли сталися обстріли, невідомо, звичайно, хто перший почав стріляти, чи Вірменія, чи Азербайджан, але менше з тим, власне, у медіа згадували, що тиждень перед тим сторони обмінювалися артилерійськими пострілами, звинувачували один одного в обстрілах, і ситуація поступово накалялася між ними.
Це так, але знову ж таки, це може бути кожен тиждень чи кожен місяць. Справа в тому, що, незважаючи на міжнародний контроль, існування спеціальної мінської групи, існування співголів цієї групи, багаторазові зустрічі між президентом Азербайджану і Вірменії, конфлікт є гарячим. Ми вживаємо це слово «заморожені конфлікти» до там Абхазії, до Південної Осетії, до Нагірного Карабаху, Придністров'я. Насправді це все не заморожені, а штучно пригальмовані конфлікти, які, на жаль, режисуються всі з Москви. Вона має вплив на кожен з них, і вона причетна або до створення, або до підтримання кожного з них.
До речі, відомий український політолог, журналіст Віталій Портніков в своєму блозі звернув увагу на те, що ця ескалація відбулася якраз тоді, коли обидва лідери двох країн перебували в Сполучених Штатах на ядерному саміті. Чи ми можемо якраз в цьому вбачати якісь намагання Москви спровокувати, інспірувати це загострення?
Не знаю, складно сказати, кожна конспірологічна теорія, вона сумнівна. Швидше всього, тут проблема в іншому. Коли глави держави немає вдома, то зручно щось зробити і сказати, що це не ми робили. Нашого керівника немає тут. Він не віддавав накази. Питання ще в іншому. Давайте копнемо трішки глибше. Азербайджан – це держава, бюджет якої будується на продажу газу і нафти.
Тобто енергетичний аспект заторкнемо, так?
Так, власне, не енергетичний, а фінансовий. Останнім часом на прибутки від цих двох бюджетоутворюючих джерел в Азербайджані значно зменшилися. З'явилося незадоволення у населення. Не можна виключати, що це якоюсь мірою, як би сказати, дозволило Азербайджанові більш сміливо відповідати на ті чи інші дії в Вірменії. Про те, що з кожного боку є провокатори, як підтримувані державою, так і самостійні, про те, що на території Вірменії знаходиться найбільша на Закавказі російська військова база, яка не просто розташована там, але яка допомагає Збройним силам Вірменії переоснащуватися, займається військовою підготовкою вірменської армії. Про це відомо. Отже, в такій вибухонебезпечній ситуації одного пострілу досить, щоб когось підштовхнути на відповідь. Я не виключаю, що відповідь Азербайджану, який переважає значно і військовій в силі, і в техніці, могла бути більш якісною.
Я тут хочу для себе поставити запитання, яке, власне, я не зовсім розумію. Чому, коли конфлікт розгорівся ще в кінці 80-х років, ну, я так розумію, що Росія вибрала сторону Вірменії не тоді, а вже, власне, у 90-х, коли сама з'явилася на карті замість Радянського Союзу?
Всі конфлікти, які є зараз, вони існували в замороженому, напівзамороженому стані в Радянському Союзі. І всі вони не вирішувалися тим чи іншим способом свідомо. Ну от, наприклад, ми візьмемо Нагірний Карабах в 88-му році, а Верховна Рада цього Нагірно-Карабахської автономної області Азербайджану просить, значить, керівництво в Москві приєднати їх до Вірменії. Керівництво їм це відмовляє в цьому. Але вони проголошують самостійність і не слухаються цього керівництва. Чи були в 88-му році можливості перешкодити цим деструктивним діям? Були. Чи були вони застосовані? Не були. Чому? Тому що відчувався розпад СРСР в найближчі місяці і роки, тому що треба було посіяти зерна ненависті і недовіри між окремими республіками з тим, щоб в якості арбітру завжди туди втручатися. Те ж саме можемо сказати про Придністров'я. Перші ознаки того, що станеться, вони ж почалися ще в 90-му році. Якщо ми повернемося до питання про Абхазію, хіба не ще за Радянського Союзу розпочалися процеси так званої суверенізації Придністров'я? Теж в той же час. Але в завдання керівників СРСР не входило їх розв'язувати чи пом'якшувати. А якщо хтось, значить, виявляв непокору, то або як в Вільнюсі танками давили біля телевізійної вежі, або як в Тбілісі саперними лопатками вбивали тих, хто був проти. Тобто це, на жаль, міни, які були закладені ще в ті часи.
Дипломат Андрій Веселовський у ефірі «Громадської хвилі». Я нагадаю, що у студії при мікрофоні зараз ведучі Сергій Стуканов, Анастасія Багаліка.
Пане Андрію, якщо трошечки глянути на ширший геополітичний контекст, то сьогодні досить напружені стосунки між Російською Федерацією та Туреччиною. Чи Російська Федерація вбачає в цьому конфлікті можливість, можливо, вигоду для себе в якийсь спосіб спровокувати на якісь дії Туреччину задля того, аби ще більше певне непорозуміння було з західними країнами? І ми знаємо, що президент Туреччини Ердоган уже висловив свою односторонню підтримку Азербайджану.
Туреччина завжди підтримувала Азербайджан в питанні повернення загарбаних територій. Ну, але ж не тільки Туреччина, Генеральна асамблея ООН і, власне, більшість країн світу. Інша справа, чи варто цю вимогу розв'язувати у військовий спосіб. Але те, що її треба розв'язувати і що треба повертати награбоване, це без сумніву. Це перше. Щодо того, чи причетна до цього Туреччина, я не думаю, що до цього причетна Туреччина. Ну, немає святих в сучасному світі, святих країн. Але справа в тому, що Туреччині не потрібно далі загострення ситуації ще й на східному фланзі. Туреччина глибоко зав'язана в сирійську кризу. Туреччина серйозно розсварилася з Російською Федерацією. Мати ще один проблемний фронт їй не потрібно. Я не думаю, що турецькі керівники настільки недолугі, щоб займатися ще й підривною діяльністю зараз в Азербайджані, в Карабаху. Але ми знову повинні повернутися до головного. Вогню, пороху там так настільки багато, що спровокувати загострення надзвичайно легко.
Тобто зараз, я так розумію, конфлікт балансує на межі відновлення бойових дій повноцінних?
Мені так не здається, тому що, власне, Азербайджан досягнув того, чого він хотів. Він захопив якусь невелику частину території, і це швидше символ, ніж великі досягнення, але цей символ важливий. Цей символ важливий для того, щоб підтримувати ідею повернення земель, і це, напевне, їх задовольнить. По-друге, ми ж не можемо виключати, що якщо Азербайджан піде далі, а, повторюю, військових сил у нього більше, то якоюсь мірою втрутиться в це Російська Федерація. У неї, я повторюю, є військова база на території Вірменії, по-перше. А по-друге, Азербайджан значною мірою залежить і від поставок озброєння від Росії. За останні кілька років Росія поставила в Азербайджан на 4 мільярди доларів озброєнь. Достатньо сучасної техніки і бройної техніки в тому числі. Все це вимагає якогось сервісного обслуговування, все це вимагає якихось запчастин. І Росія може омертвити всю цю все це залізяче за лічені місяці.
Оця проблема Нагірного Карабаху, вона справді останнім часом була в затінку сирійської війни, в затінку проблем на Донбасі. Чи після цього загострення актуалізується ця проблема і якісь порухи для її вирішення на міжнародній арені?
Ви сказали саме те, що в мене весь час крутилося на язиці. ОБСЄ і загалом, я би так сказав, міжнародна громадськість досить недбало, неуважно ставилися до конфліктів на пострадянській території. Ну, в Придністров'я, ну, скільки там того Придністров'я? Ну, 15 тисяч квадратних кілометрів, та це ж ніщо. Ну, там живе 400 тисяч людей, та це ніхай собі, так воно і буде. Це як виразка на тілі. Якщо її не лікувати, вона розповзається все далі і далі. Це як ракова пухлина. І такий самий Нагірний Карабах. Один Нагірний Карабах, і ще одна Абхазія, і ще одна Південна Осетія. І такого може бути на Кавказі більше і більше. І відповідно дестабілізується цілий регіон. від Росії до Ірану, до Туреччини, до Близького Сходу, до нафтових родовищ і так далі. Придністров'я, здавалося б, що там, скільки того Придністров'я. Неправда, через одне Придністров'я можна пропускати десятки і сотні мільйонів чорних доларів. І кожен, повторюю, кожен цей конфлікт на совісті, значною мірою на совісті міжнародної громадськості, ОБСЄ, європейських країн, тому що дивилися вони на це поблажливо. Ну, будемо так говорити і в Україні. Дивилися дещо поблажливо, особливо в 11-13 роках, що й довело відповідно до Донбасу.
Завтра, 5 квітня, має відбутися якраз зустріч мінської групи ОБСЄ, яка буде обговорювати ситуацію в Нагірному Карабаху. Наскільки я розумію, останнім часом переговори на зустрічах цієї групи велися стосовно припинення вогню остаточного, а в той же час азербайджанська сторона завжди наполягала на виведенні з цієї території вірменського контингенту військ. За яких умов справа може справді посунутися з цієї мертвої точки?
Знаєте, я свого часу трошки слідкував за конфліктом. Був такий етап, дуже важливий, коли сторони практично дійшли до згоди в тому, що Вірменія звільняє кілька районів окупованих, а по Карабаху починаються серйозні переговори про те, як там провести референдум, про те, які будуть права цієї території після проведення референдуму, про право азербайджанців, які там мешкали до конфлікту, яких вірмени вигнали звідти, повернутися в свої будівлі і так далі. І це було вже ось-ось залишався останній підпис. Це було зруйновано в останній момент.
Чому було зруйновано?
Тому що зникає конфлікт. Раз зникає конфлікт, значить встановлюються мирні відносини між двома державами, значить зникає можливість маніпулювати цілим Південним Кавказом.
А хто зруйнував?
Як кажуть, в таких випадках здогадайтесь трьох раз.
Мені здається, що нитички ведуть у північному напрямку.
Так і всім здається.
Андрій Веселовський, дипломат у ефірі «Громадської хвилі». Я от хотіла поставити таке запитання, воно, можливо, не зовсім стосується геополітики. Я коли переглядала фото у світових медіа після обстрілів, там були фотографії з лікарень, куди доставляли на території невизнаної Нагірно-Карабахської республіки поранених, в тому числі дітей. Я звернула увагу на такий момент, що лікарні доволі добре оснащені. І люди там не бідно виглядають. Вони не мають того обдертого,
тобто,
прошу вибачення, вигляду не тільки не Донбас, але й не Придністров'я.
І не Придністров'я, безперечно. Нагірний Карабах для Вірменії, для вірменського народу – це древній, цікавий і дуже багатий своєю культурою специфічною народ. Нагірний Карабах є для них чимось священним. Бо ця територія, яку вони називають Арцах, вона колись в якісь часи була вірменська, потім вона в якісь часи була азербайджанська і так далі. Тобто питання, кому що належить і хто там перший оселився, там, напевне, там перший оселився Адам, а потім від нього пішла Єва. Ось. І ось ця затятість, вона підштовхує вірмен не тільки в Вірменії жертвувати тим малим, що мають, але і вірменська діаспора, ви знаєте, це дуже багата, поширена діаспора, вона впливова в Сполучених Штатах, вона впливова у Франції. Вони підштовхують цю діаспору жертвувати дуже багато і постійно на те, щоб підтримувати в Карабаху підвищений рівень комфортності, порівняно навіть з Вірменією. Але в цілому Вірменія залишається, на жаль, бідною, я би сказав, знедоленою країною. І це, зокрема, пояснюється тим, що бюджет йде на військові цілі, на ось цю загарбницьку авантюру, замість того, щоб дати там права вірменам, і формально якимось чином поступитися так званим суверенітетом Азербайджану. Це все можливо, тільки треба вирішитися.
Якщо загалом схарактеризувати сучасний стан стосунків, відносин між Азербайджаном і Вірменією, то якою мірою цей конфлікт впливає і унеможливлює співпрацю? Чи до певної міри співпраця таки можлива?
Там багато особистого. Кожен і лідер вірменський, і лідер азербайджанський своєю політичною харизмою багато в чому завдячують участі безпосередній в регулюванні або в неврегулюванні цього конфлікту. Своєю непоступливістю вони завойовують собі очки, завойовують собі голоси на виборах. Сформувалися партії війни і там, і там. І там, і там національне его перевищує всякі нормальні межі. І тільки тиском, спільним, об'єднаним тиском гарантів цього врегулювання, співголів цього процесу, можна було би щось змінити. Повторюю, Сполучені Штати, Франція і Російська Федерація. З боку Сполучених Штатів цей тиск спостерігається, з боку Франції теж. З боку Російської Федерації завжди позиція подвійна. Повторюю, що, на жаль, база на території Вірменії, а озброєння продається Азербайджану. Існують, якщо не міжнародне законодавство, воно є, то принаймні здоровий глузд, якщо ви хочете припинити конфлікт, перестаньте продавати зброю конфліктуючим сторонам. Введіть збройове ембарго на Вірменію, Азербайджан. Пройде 2 роки, сторони вимушено підуть на розмову.
У нас залишається трохи менше хвилини, тому останнє коротке запитання. Чи Україна могла би в якийсь спосіб, оскільки вона так само в подібній ситуації, сприяти вирішенню або наближенню до вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном?
Мабуть, не сьогодні. Нам треба зайнятися власним конфліктом більш предметно. І свого часу ми намагалися щось зробити, якимось чином пробували розмовляти і з тою, і з другою державою. Під час головування України в ОБСЄ в 2013 році наші дипломати теж працювали в цьому напрямку. В даному випадку повинні зіграти свою роль важковаговики, і ОБСЄ повинна нарешті повернутися до того, для чого вона була створена – Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
Знаний український дипломат Андрій Веселовський був у студії Громадського радіо. Ми говорили про конфлікт у Нагірному Карабаху.